Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuhu. İbn Qayyim rahimahullahın günahların zərərləri 8-ci dərsimiz. Günahların zərərlərindən 26-cı İbn Qayyim rahimahullah deyir ki, günahlar insanın surətinə, onun yaradılışına, yəni xilqətinə təsir edir. Necə ki, gəlib ki, Abu Hurayra radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurdu. Allah Ta'ala Adəmi öz surətində boyu 60 dirsək yarattı. Cənnətə girəcək hər bir kəsi boyu Adəm əleyhissalamın boyu boyda olacaq. Və sonra Allah Rəsulü buyurur ki, insanlar Adəm əleyhissalamdan ta bugünə kimi boyunları əskilməyə deyir, davam etmişlər. Yəni o vaxtdan bu vaxta qədər boy cəhətdəndir insanlar nə etmişlər? Aşağı düşməyə başlamışlar. Ona görə də İbn Qayyim rahimahullah məhz bu zərərləri, bu zərəri qeyd etməkdə onu bildirir ki, günahlar insanın bütün həyatını məhv edir və həmçində insanların cılızlaşmasına, insanların zəifləməsinə səbəb olur. O vaxt ki, Allah Taala Adəmi boyu 60 dirsəkdə xəlq etmişdi, lakin görürsən ki, günahlar təsir edərək insanlar kiçilməyə başlamışlar. Ona görə də hətta məsəl üçün, mən özüm məktəbdə oxuyanda bizdə 10-cu, 11-ci sinif tələbələrini görəndə biz bığıbırma kişiləri görürdük. Lakin bu günləri sən gedib baxsan 10-11-ci sinif şagirdlərini görəcəksən ki, heç üzlərində heç tük yoxdur. Yəni, uşağa oxşayırlar. Və günahlar deyir, insanın surətinə, həmçinin xəlqinə, yaradılışına deyir, təsir edir. Ona görə də bilirsiniz ki, qiyamətə yaxın qiyamətin böyük əlamətləri baş verəcək. Və bu qiyamətin böyük əlamətlərinin baş verməsi nəticəsində bir çox hadisələr olacaq. İsa aleyhissalamın nüzul etməsi, Mehdinin gəlməsi, Yəcüc-Məcud tayfaları, Məsid Dəccəlin çıxması və bu elə bir dövr olacaq ki, fitnələrin yayıldığı, bərəkətin qalxdığı bir dövr olacaq. Lakin necə ki, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlərə xəbər verir ki, Məsih Dəccəl öldürüləndən sonra İsa aleyhissalam tərəfindən və həmçində Yəcüc-Məcud tayfaları məhv ediləndən sonra Allah Taala yeryüzünə bərəkət verəcək. Allah Taala yeryüzünə bərəkət verəcək. Necə ki, gəlib ki, hədisdə, Səhih Buxari Müslimdə keçən hədisdə sonra Allah Taala elə bir yağış göndərir ki, istər quru və sağlam palçıqdan olsun, istər gildən olsun, heç bir ev o yağışın deyir, enməsinə mani ola bilməyəcək. Yağış bütün yer üzünü yuyacaqdır. Nəhayət yer üzü güzgü kimidir, parlayacaqdır. Sonra Allah Taala yer üzünə əmr edəcək ki, meyvələrini bitir, bərəkətini ver. O gün bir cəmaat bir narı yiyib doyarlardır. Hətta bir dəvənin südü böyük bir topluluğa kifayət edər. Bir inəyin südü bir qəbiləyə, bir qoyunun südü isə bir neçə ailəyə deyir, bəs edərdir. Bəs edəcəkdir. Yəni, bu da onu göstərir ki, yəni, qiyamətə yaxın bütün bu hadisələrdən sonra Allah Taala yer üzünə əmr edəcək, bərəkətini verəcək. Və başqa rəvayətdə gəlib ki, İsa aleyhissalam xaçları sındıracaq, donuzları öldürəcək, cizyəni qaldıracaq, zəkatı buraxacaq, qoyundan və dəvədən zəkat alınmayacaq. Kin, küdurət aradan qalxacaqdır. Hər zəhərlinin zəhərini çəkib alacaqdır. Hətta deyir, belə ki, bir uşaq əlini deyir, ilanın ağzına salacaq, ilan deyir, onu sazmayacaq. Subhanallah. Yəni, bu cür nə? Bu günahlardan sonra yer üzündə bərəkət olacaqdır. 27-ci İbn Qayyim rahimahullah günahların zərərlərindən danışaraq deyir ki, günahlar qəlbdə olan qısqanclıq, qeyrət atəşini söndürür, deyir. Hansı ki, bu onun həyatı üçün təbii bir istilikdir. Qeyrət bədənin həm istisi, həm də odudur. Bu qeyrət sayəsində insan özündə olan pis, xəbis sifətləri özündən uzaqlaşdırır, subhanallah. Yəni, o sifətlər ki, hansı ki, qeyrətsiz insanda olur. Ona görə də günahlar da məhz insanda qeyrəti öldürürdür. Necə ki, od, qızılın və dəmirin dirpasını apardığı kimi insanın qeyrəti də pis sifətləri ondan uzaqlaşdırırdır. İnsanların ən şərəflisi, ən ucası özünə və insanlara qarşı qısqanc olandır. Buna görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, insanların ən qısqancı idi Allah Rəsulü. Allah'ın qısqanclığı isə ondan da böyükdür. Allah'ın qısqanclığı isə ondan da böyükdür. Başqa bir hədisdə gəlib ki, Allah Rasulü buyurur ki, şübhə yox ki, Allah Taala qısqanır. Allah'ın qısqanması mömin bir qulunun Allah'ın haram etdiyi bir şeyləri yerinə yetirməsidir. Subhanallah. Bu hədisdə qısqanclıq kəlməsi qayyur, üzürü sevməyi bir yerdə zikr etmişdir. Ona görə də Allah Taala, Allah Rasulü buyurur ki, sallallahu aleyhi ve sellem Allahdan daha çox qısqanc bir kəs, Allahdan daha çox qısqan yoxdur. Allah bu qısqanclığına görə açıq və gizli olan bütün çirkin əməllərini etmişdir, qadağan etmişdir. Allah Subhanahu taala şiddətli qısqanc olmasına baxmayaraq üzrü istəməsini, üzr diləyənin də üzrünü qəbul etməsini sevir. O, onu qısqandıran bir pislik edildiyi zaman üzr diləsin deyə onu edəni həmən cəzalandırmaz. O, üzr və bəhanə qalmasın deyə peyğəmbərlər göndərmiş və kitablar nazil etmişdir. Allah Rasulu qısqancdır. Onun Rəbbi, aləmlərin Rəbbi olan Allah Subhanahu Taala ondan da qısqancdır. Allah Taala qısqanc olmasına baxmayaraq insanlara üzr yeri qoymuşdur. Ki, insanlar günah etdikdə Allahdan üzr diləyib bağışlanma diləsinə Allah Taala onları bağışlasın. Bunlar dəlildir ki, insan da ona qarşı hədd aşan, ona qarşı səhv eləyən, hər hansı bir xəta edən bir kimsəni dərhal cəzalandırmamalıdır, üzr yeri qoymalıdır ki, onu nə etsin, bağışlasın. İnşallah indi bu barədə oxuyacaq. İnsanların ən çox qısqanc olanı qısqanclığının şiddətinə görə üzr qəbul etmədən dərhal cəza verməyə və cəzalandırmağa çalışır. Ola bilər ki, günahı edənin o işdə üzrü vardır. Lakin onun qeyrətinin qısqanclığının şiddəti onun üzrünü qəbul etməsinə mani olur. Bu qısqanclıq bəyənilmir. Bu o qısqanclıqdır ki, həddən artıq hər bir şey insan qısqancdır. Hətta o dərəcədə qısqancdır ki, görürsən ki, yaxın bir insanı ona qarşı səhv hərəkət edəndə onu nə edir, bağışlamır. Bu artıq nədir? Həddi aşmış qısqanclıqdır. Lakin elə də insanlar vardır ki, qısqanclığının aşağı olmasına görə hər cür üzr qəbul edir. Üzr olmayan bir şey də üzrlü görür. Bu da lap pisdir. Bu da qınanılandır. Yəni, bu insanın qısqanclığı yoxdur. Var, həddən artıq qısqanclıq, heç bir üzr qəbul eləmir, hər bir şeyə qısqanır, hər bir şeydən şübhələnir. Bir də var ki, heç qısqanclığın heç bir şey yoxdur onda. Yəni, hətta üzr olmayan bir şey, belə bir şey üzrlü sayır. Hətta onlardan çoxu görürsən ki, qədəri də üzr gətirirlər. Bunlardan heç biridir bəyənilmir. İnsan həm qısqanc olmalı, həm də üzrünə etməlidir, qəbul etməlidir. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Allahın sevmədiyi və sevdiyi və sevmədiyi qısqanclıq vardır. Sevmədiyi qısqanclıq insanın şübhə olmayan bir şeyə qısqanclıq etməsidir. Sevdiyi isə qısqanclığın üzrlə yanaşı olmasıdır. Yəni, əhl-i sünnə isə bu məsələdə ortadadır. Hər bir şeydə ortada, orta yolu tutduğu üçün bu qısqanclıq məsələsində də orta yolu tutur. Nə həddən artıq çox qısqanclıq, hansı ki, heç bir üzr qəbul et, nə də ki, qısqanclığın yox olmasıdır. Onların ortasında sevdiyi isə qısqanclığın üzrlə yanaşı olmasıdır. Qısqanclıq anında qısqanclıq edir, üzr yerində isə üzrü qəbul edir. Kim belə edərsə artıq təriflənmişdir. Allah bütün kamil sifətləri özündə topladığı üçün tərifə hər kəsdən daha çox layiqdir. Və burada deməli, qınanılan, o pis olan qısqanclıqdan danışır və deyir ki, elə bir tərzdədir ki, o insanda artıq qısqanclıqdan heç bir şey yoxdur. Öz ailəsində günahı etiraf edən kimsədir belə bir kimsə. İbn Ömər deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, üç qrup insan vardır ki, Allah cənnəti onlara haram edib. İçki düşkünü olana, ata-anasına pislik edənə, bir də ki, ailəsində pozğunçuluğa göz yuman dəyyusa. Dəyyus o kəsdir ki, yaxını, ailəsi fahiş işlərlə, pis işlərlə məşğul olur və o da buna göz yumur. Bu da hansı ki, o insanda artıq qısqanclıq nədir, yoxdur. Bax gör, insanın qısqanclığının aşağı olması nəyə gətirir? Bu da onu bildirir ki, dinin əsası qeyrət və qısqanclıqdır. qeyrəti olmayan dini də yoxdur. Subhanallah. Qısqanc insan qəlbini, əzalarını qoruyur və özündən pislikləri uzaqlaşdırır. İnsanın qısqanclığının olmaması qəlbi öldürür və bununla da əzaları da ölür. Günaha qarşı artıq onda heç bir müqavimət qalmır. İnsanın qəlbində olan o qısqanclığın məsəli bədəndə xəstəlikləri dəf edən gücə bənzəyir. İnsanda o müqavimət olmazsa xəstəlik bədəndə özünə yer qərar verər və o insanı nə edər? Məhv edərdir. Qeyrət duyğusu eyni zamanda deyir ki, özünü və balasını müdafiə edən buynuzlu qoça oxşayırdır. Buynuzu qırıldıqda düşməni də ona deyir nə edər? Göz dikərdir. Ona görə də əhlüsün növal cəmaa qısqanclıq məsələsi olur. İstənilən bir məsələdə orta yolu tutur. Nə həddən artıq çox qısqanc olmaq, hansı ki, hər bir şeyə qarşı səndə nədir, şübhə yaranır artıq. Hər bir şeyə qısqanırsan. Yaxınlarımın addım atmalarına, hər bir şeyə. Bu qınanlandı. Yəni, artıq görürsən ki, elə bir tərzdə insan qısqanır ki, o qısqanclıq nəticəsində kimisə vurub öldürürsən də. Çox qısqanclıq səndə şübhələrə əmələ gətirir. Və yaxud da əksinə, o insandakı hansı ki, heç bir qısqanclıq yoxdur. Yəni, belə insanlar isə Allah qorusun, dəyyusdur. Orta. Orta nə etməyi yolu tutmalıdır. Növbəti günahların zərərlərindən İbn Qeyyim rahimahullah deyir ki, deməli, günahlar insanın qəlbinin ana maddəsi olan həyasının itməsinə səbəbdir. İndi artıq İbn Qeyyim rahimahullah həyadan danışır. Həya qəlbin əsas maddəsidir. Hər bir xeyrin əsasıdır. Həyanın itməsi də hər bir xeyrin itməsi deməkdir. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləmdən biz bilirik ki, bir çox hədislər varid olub həya barəsində. Məsələn, bir günləri Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm həya xeyirdən başqa heç bir şey gətirməz. Və yaxud da başqa bir rəvayətdə gəlib ki, ənsarlardan qardaşına həya haqqında nəsihət edən birisinə görür və ona deyir ki, onu burax, həqiqətən də həya imandandır və imanın şöbələrindəndir. Ona görə də Allah Rəsulü buyurur ki, insanların peyğəmbərlikdən öyrəndikləri işi həyadır. Əgər həya etmirsənsə, istədiyini edə bilərsən. Və sonra Allah Taala Fussilət surəsi 40-cı ayətini gətirir. Deyir ki, dilədiyinizi edin. Günahlar bəndənindir, həya duyğusunu zəiflədir. Hətta o dərəcəyə gəlir çatır ki, həya bütünlüklə ondan çıxardır. Artıq bu kimsə insanların onun bu əməlindən xəbərdar olmaları, bilmələri ilə təsirlənmir. Çoxları da o etdikləri əməlləri utanmadan, çəkinmədəndir xəbər verirlər. Onu buna vadar edən həyanın olmamasıdır. Əgər bəndə bu vəziyyətə çatarsa, onun düzəlməsinə heç bir ümid olmazdır. Ona görə də bundan əvvəl, yəni bundan öncə qeyd eləmədiyimiz 27-ci günahların zərərlərindən qısqanclıqdır, həmçinin həyadır. Bunlar hamısı Allah Taalanın bir müsəlmana, bir insana, bir qula bəxş etdiyi hisslərdir. Yəni o hisslər ki, hansı ki Allah Taala o hissləri bir insana bəxş edir ki, o insan o hisslərlə yaşasın bu dünyada. Ona görə də həyadır. Həyat sözündən alınmışdır. Həmçinin bərəkətli yağışa da deyir, həya deyirlər. Çünki onunla yer üzü həyata gəlirdir. Ona görə həya budur. İnsanda, insanı həyata, yaşamağa nə edir? Yönəldir. Görürsən ki, insan həyasını itirəndə artıq gizlində utanaraq etdiyi günahları artıq insanların qarşısında utanmadan, çəkinmədən nə edir? Yerinə yetirir. Və bundan heç utanc hissi də hissələnir. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurduğu kimi, yəni utanmırsansa, istədiyini et. Həmçinin dünya və axirət həyatı da həyat adlandırılıb. Əgər bir kəsin həyası yoxdursa, o dünyada ikən ölü, axirətdə isə bədbəxtdir. Günahlarla həyanın azlığı arasında birləşmə vardır. Onlardan hər biri digərini çağırır. Günahlar həyasızlığı, həyasızlıq da günahları. Yəni, bir-birinə bağlıdır. Əgər səndə həya yoxdursa, o həyasızlıq sənə günahları cəlb eləyəcək, günahları gələcək. Sən günahlara yaxınlaşacaqsan. Həya varsa, sən salih əməllərə yönələcəksən, günahlardan nədir? Uzaqlaşacaqsan. Əgər bir kimsə günah etdiyi vaxt Allahdan həya etməzsə, qiyamət günündə Allah-u Teala ona cəza verməkdən həya etməz. Allahın isimlərindən Əl-Həy, Əl-Həyiyyü, həya sahibi. Subhanallah. Əgər bir kimsə utanmayaraq günah edərsə, Allah da onu cəzalandırmaqdan utanmaz. Allahu Əkbar. Bu qədər. Allah'a emanet olun. Növbəti dərslərdə görüşənə qədər. Əs-səlamu aleykum və rahmatullahi və bərəkatuhu.